Gaurko albistea da emakume baten gorpua topatu duela ertzaintzak Zadorra ibaian, 43 urteko gizon batek poliziari esan dio Andrea hil eta Zadorra ibaira bota duela, goizean gorpuaren bila aritu dira aurpekariak gizonezkoaren testigantza egiaztatzeko. Gizonak berak aitortu du hil eta Zadorrara bota duela eta ertzaintzak egiaztatzeko beharra. Ikusi du horritiraka eta sexu eraso zenbaiti garrantzia kentzeko nagusitu den joeraz. Hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, zehazki ustezko erasotzailearen hortasunak horretan eragiten dueneko kasu ez. Duela zenbait egun egin zuten publiko, Ignacio Allende Torbe porno zuzendari bizkaitarraren auzian sartuta leudekela Iker Muniain Atletikeko jokalaria eta David De Gea Manchester United taldeko atezaina, eta badirudi izen ospetsua izateak arindu egiten duela zenbait eraso egin izanaren zama, edo horren erakusle izan dira behintzat edabide batzuetako titularrak. Adibide horiei tira egin nahi genieke telefonoz bestalde ditugun bilagunekin, Aitor Abaro batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Garcia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaia kokatze aldera esango dugu joan den apirilaren 25ean atxilotu zutela Ignacio Allende Torbe, porno zuzendari bizkaitarra, eta adingabe ugariren aurkako sexu erasoen inguruko ikerketa baten barnean atxilotu zutela. Ikerketa horretan babestutako lekuko baten testigantza jaso du Espainiako poliziak. Dirudienez 2012an Allendek Madrilgo hotel batera eraman zuen neska eta bertan beste emakume batekin batera bi futbol jokalarirekin harreman sexualak izan behar zituela agindu zion. Uko egin zuen lekuko babestu horrek, eta orduan Allendek esan zion jokalariek nahi zuten guztia egin beharko zuela, eta uko ekin ezkero, eraso fisikoak eragiteko arriskuan jartzen zuela bere burua. Erasoaren ondoren mehatxatu egin zituzten biktimak, gertatutakoa publiko egin ez zedin, eta biktima babestu horrek Iker Muniain eta Manchester United taldeko atezain David De Gea identifikatu zituen erasotzaile gisa poliziaren aurrean. Zenbait edabidek ia biktimari berari leporatu diote. Futbolaria kasuarekin nahastu izana, askoren ustez diru ateratzeko trikimailu bat soilik da. Aitor, zurekin hasiko naiz, esango ote zenuke ustezko erasotzaileak beste batzuk balira, albiste ezberdinak irakurriko genituzkeela?
Bueno, nik uste horren zalantzarik jente gutxik egiten da bela, ezta? Are gehiago, ni neu Athletic Club taldeko bazkide eta sale jarraitzaile naiz, naiz eta egiz esan azkan urtean ja futbolaz pizkaz naskatuta, bueno, urteko kuota be lagun bateri utziotaten eta urrera segitzeko asmoa pekerotak itxiago daukate zen, baina egiza esan, ni soriontzekua iruditzen jatelo, behintzat, gaur gauza asko aipatuko dugu, eta horietan guztizak edo gehiengua behintzat, ba, soritxarrekuak izango direnez, nahiko neukasi esanez, nire nik behintzat ikusi dutena da, Atletikeko saletu askoren iritziz, eta adibidez interneteko hainbat eta hainbat forotan, gehiengo bat, eta hori da harritu nabena, baina esan behar dut gehiengo bat, agertu da largi eta garbi, ba, bueno, ikerketa sakon bat egitearen alde, eta ikerketak demostratzen baldin badau Iker Muniainek kasu honetan, delituren bat, edo egin behar esan zerbait egin dabela, begirunerik barik merezi daben kastigua jartzearen alde, ezta? Naiz eta beste jente bat dagon eta zu gaipatuzun hildotik, hori ez, inozentzia presuntzio hori alako kasuetan eta jente ezaguna eta asko miresten daben edo jarraitzen daben jentiaren kasua danean, are eta urrunago eruetan dela, ez? Esan duzun modura, beste pertsonaren bat, kasu berdinien egon mugazan, jente ez ezaguna, anonimua, ziurrenik errazerua guztize ezberdina izango litzatek lako, ez da? Eta kasu honetan, presuntzio inozentzia horretaz hitz egiten da, eta hori aztertu beharko da, eta, epaiak aurrera jarraitu beharko da, eta aztertu beharko da dana, baina egiza eta ukaezina dela da hainbaten mediotan egon dira zen filtrazioen bitartez ikusi dugula salaketa jarri daben neskaren eta bi futbol jokalari hoien artean harreman bat egon dela eta gertatutakoa zehatz-mehatz nola gertatu zen argitzen ez da ben arren zerbait gertatu zela hor WhatsApp eta mobileko hainbat mezu publikatu egin dira eta horren aurrean, santzuak behintzat badagoz eta beraz, egin behar dana da guztiz ikertu, eta ez hautena, iruditzen jat, saletu askok nire harridurarako, berriro errazpimarratze dut, baina postasunez hartu dut hori, ba, saletuen gehiengoak esaten da benez, ikertu eta ikerketak emoten daren emaitzen arabera, ba, inungo favoritismorik barik, ba, hori, beharrezko zigorroiak jarri.
Zaletuen iritzi hor dago beraz, eta nolabait eskatzen dute ikerketak baldin eta emaitza, ba, bueno, Iker Munienen aurkakoa baldin badu kasu honetan, eduki dezala bere ordaina, eduki ditzala bere ondorioak, ez dakit horren ardura izan dezaketenek, edo hori erabaki dezaketenek pausurik egingo te duten. Mikel, zer diozuzuk?
Ba, bueno, nik pentsatzen dute judizialki baietz, ez? Pausak eman emango direla, baina, bueno, gero zein ondoriotara iritsiko diren eta bueno, zer bide egingo duen horrek ba beste kontu bada, ez? Beste batzuetan ere ikusi izan dugu, adibidez, bueno, jake judizialkiari geran, ez? Izandako ondori buruz, ba Paula Basolo nahiko adibide esanguratsua da, ez? 2010ean auzitegian epaitu zuten Real Union eta Oviedoko jokalari hoi hau, hiru eraso larrirengatik zigortu zuten. Naiz eta bueno, ba bere garaian edabide gehienek ez zuten bere izenik argitaratu, ez? Ez daukate harrelako konplexurik beste ba beste kasu batzuetan izena bizenak eta irudiak zabaltzeko eta gero ze pasatu zen, ba bueno, ba Zapateroren ministroen kontseiluak indultatu egin zuela, ez? Eta bueno, gaina ez zuela inongo argudiorik eman. Eta badirudi batzean, ba bueno, ba Paula Basoloren familia nahiko boteretsua dela eta horrek izan zuela zerikusirik, ez? Orduan ba bueno, ez ninduke harrituko hemen ere ba bide laburra izatea judizialki. Nik asuntueni buruz gehitu nahiko nuke sakonean alako festak ere nahiko arazo ba bueno, pues handia direla, ez da lehenengo aldia alako parranden berri duguna, non dirudunak eta famatuak gonbidatzen dituzten, ez? Eta euren esklabo izango diren emakumeak dauden ba haien zerbitzura, ez? Askotan ikusi dugu, ba futbolariak, ba testu inguru ezberdinetan, baina pixka bat giro hau erreproduzitzen dutena, ez? Nahiko giro eta nahiko eredu eta malgarria iruditzen zait. Horrez dago, ez dago lako lan harreman osasuntsu bat, ez? Ikusten duzu jende boteretsua batetik, eta bestetik, ba, bueno, ba, rekursorik gabeko jendia, eta esplotatua izateko aukera handia dituena, ez? Orduan, pentsatzea hor, voluntariokiari direla, ba, nahiko zinikoa iruditzen zait, ze, bueno, harreman bat egon dela, ba, itorrek ziren moduan ikusi da, eta, bueno, pues, baloratuko da, ez, baina, bueno, gauza guzti hauek kontuan hartu behar direla, eta batez ere, ba, hasierako, ba, komentatzen zenunan nadira, ba, ia dela, ez, ba, famatua diren inean, eta gaina jendeak esango du, ba, bueno, agian edanak zeuden, eta bar, ba, gauza, dimensioak entzen zaiola askotan, ez, txikikeriak bai liran, eta gainera ba garrantzia handiagoa ematen zaio famatu horren irudia zenbaterainako ateakoan kaltetua biktimak jasan duen bueno pues kaltearen aldean, ez? Eta abia puntua izan beharko luke biktima bera eta ari sinesgarritasuna ematea eta bueno, gero ikusiko dugu, ez? Baina ez hainbesteko preokupazioa sortzea ba balizko erasogileak bere irudian izan dezaken kaltea eta gainera honi lotuta nolako impunitatea duen jende batek, ez? Nolako zigorgabetasuna horrelakoak egiteko eta impunitate hori azkenean trasladatzen dezunean edo mezu hori ematen dezunean, ba bueno, ba beste jende batek ere horrela jasoko ditu, ez? Horrelako eraso matxistak ba doan ateratzen direla.
Irudia aipatu duzu Mikel eta horrekin lotu nahiko nuke Pikara magazina Tari Feministan ateratzen zen artikulu bat konkretuki Irene Zugasti Erbak idatzitakoa eta bera kritikoa ageri da Espainiako Barne Ministroaren hitzekin esaten duelako kirolarien kontrako akusazio hiek Espainiako futbol selekzioaren irudian izan dezaketen eraginak kezkatzen duela akaso aipatzen zenuena biktimari gertatu zaionak baino gehiago.
Bai, horregatik, ez, bueno, nahiko lotxagarria dira, ez, horrelako adierazpenak eta bueno, azkenean garrantzia horri ematea, ez, eta benetan, eta ez benetan, ba, auzia ikertzeari, eta horre kaltetuak izan diran nesken, ba, nesken gaineko kezka agertzeari, ez, bueno, betikoa da, ez, batzuk ahultasun egoera batean daude nolabait, eta badirudi, ba, ezakit, haienak edo haien bizipenek ez dutela hainbesteko garrantzia eta beste batzuenak bai, ez, besterik gabe, ba, prestigioa, ospea eta dirua dutelako.
Hori beraz desorekak leudekena, karago ere jotzen du artikulu horretan zugastik eta aipatzen du, bueno, Torberen zerbitzuak eskuratu dituzten futbolariak ere biktima direnaren tesia dagoela edatuta, aipatzen da dirua duten gizonek emakumeen gorputzekin edo zer egin dezake dela sinetsita gaudela eta gainera emakumeak euren kabuz horretarako prest daudela erabakita dutela edo ulertu duela nolabait gizarteak. Aitor, badago halako normaltasun edo bai, giro lasai baten itxura faltsu bat edatuta ere.
Bai, gainera, iruditzen jat, nahiko barneratuta daukagula gizarte modura oroar, ez da, irudi hori, Mikele berak aipatu dau, jente famatua, jente arrakastatxua nolabait esateko, diruduna, ba, bueno, normaltzat ikusten dugu jente horren inguruan, hori ez, kasu honetan bezala, ba, bueno, neskak, bueno, neska gaztiak, neska ederrak nolabait esateko ikustera, eta horrek, ez dakit, horrek bideratzen gaitu zen, ez, gure burua, ba, pentsatzera, aipatzen zenuan hori, ez, ez, eske ziurrenik, ba, neska horiek nahita egon dira hor, beste zerbait bilatzen egongo zirian, familia, dirua, askotan justifikatzeko erabiltzen dugun, ba, bueno, eskusa merke hori, merke, pizkat aztertuta, merketzate erosi alduguna, baina egiz esan gizartian oroal ba errez saltzen dana, ezta? Eta hori iruditzen jat oso kezkagarria. Are kezkagarria gainera kontutan hartuta gertaera hauek jaso zirenean jokalari hauek orain ere oso gaztiak dira, baina orduko hartan gazteago zirela, ez? Oker espanago hau Espainiako 21 urte 7ko selekzioaren kontzentrazio garai baten gertatu zen. Eta horrek erakusten deusku, Mikelak aipatzen impunitate sentsazio hori jente honek daukona, ba eta 18, 19, 20 urteko gaztiak eurak be dagoeneko baia barneratzen dabela, ez? Eta hori oso kezkagarria iruditzen da, ba bueno, nolabait loturaren bat eukileikelako, ba bueno, hainbat eta hainbat ikerketak be askan urtietan gazteen artean, ba ez, genero arteko ba bueno, harreman botere hoietan erakusten dauen datu kezkagarri askoren arira, ez da, ikusten da zelan gaur egungo gure gaztiak, ba bueno, neskak askotan halako ba menpekotasun egoera baten ba bueno, bizitzeko ez da, predispuestuago edo baina ikerketak erakusten da hori, ez? Halako jasoerak ba normalagotzat hartzen da bezala gaur egungo gure gaztiak, ez da? Eta hori ba bai iruditzen jat oso kezkagarria.
Aipatzen da gainera kaso DGA eta Munienen kasuan behintzat ez dute azalpen handikoa gerraldirik egin, biek komunikatu bidez edo modu laur batean adierazi dute ez direla errudunak, euren aurkako akusazioak faltsuak direla, espero dutela kontuak argitzea eta bueno, zelaian sentitzen duten babes hori ere, ba nolabait kasu hauen aurrean sentitzea eta ez dakit futbolariek akaso ez dute azalpenik ematen, eman beharrik sentitzen ez dutelako edo emateko eskatzen etzaielako, Leo Messik ere adibidez leporatzen zaion iruzurraren inguruan ez du beste munduko ba aleginik egin behar izan bere errua gainetik kentzeko, ez dakit bete beharrik gabeko mundu paralelo bat ote den futbolariena, zer diozuzuk Mikel?
Bueno, ba berriz ere gai berdinera goazela, ez? Impunitatearena, ba jende bat dana dalako, ba zuk esan bezala, ba mundu paralelo batean bizi dana, ez? Pentsatzen dut ba deklarazioenak ere zer ikusi izango dulako izango duela agian estrategia judizialekin, baina baita ere segurazki ba isilpean pasatzearekin, ez? Ba azkenean ba bueno, pixka bat zurrunbiloa lehenbailen pasatzen da, ba hori zer ikusirik ez dutela esan eta bueno, ba ohiko erabide ba lagunek edo ba bueno, estaliko dute kontua eta beste gauza batera pasako gara, ez? Baina berdina da, ez? Ba nola impunitate horretan eta aitorrek zion bezala, ba bueno, ba pixka bat ba badirudi dana libre dala eta ez da dala, ez? Oso kontziente izan behar gara, hor botere harreman oso argi badagola, botere desoreka hobeto esan da eta esaten nuen bezala, ba bueno, ba ezakite ikusten dala, ba horre harreman batean ba zenbateraino dagoen beste pertsona behartua, ba segurazki ba egoera jakin batengatik eta egoera prekario batengatik, ez? Prostituzioa normalean da prekarietatera lotuta dago salbuespenak salbuespen. Orduan, bueno, hori guztia kontuan izan behar da, ezin dugu pentsatu, libreki egindako gauza direla, edo behintzat bezeroari ardura hori eta erantzukizun hori eskatu behar zaio. Beti biktimaren jarri beharrean baita ere begia horretarako erantzukizuna eskatzeko, bezeroak berak ikusten baldin badu, horrez dela harreman, ez lan harreman, ez harreman osasuntsu eta askerik, hori moztu egin behar dela.
Moztu egin behar da, baina badirudi batzuetan gurpilzoro batean sartzen garela, ustezko erasotzaileek gezurtatu egiten dituztelako euren aurkako erasoak, erakundeetako ordezkariek ez dietelako dagokien ardurarik eskatzen, hedabide gehienek bertsio ofiziala edo izan daitekena hedatzen dutelako, eta kaso urruti joan gabe, eta ustezko erasotzaileak famatuak ez izan arren, Gasteizko Arana auzoko jaietan eraso egin zieten bi nesken adibidea legoke, edo gaur Zadorran agertu den gorpuarekin lotuta, emakumea berak hil zatigatu eta ibaira bota duela esan duen gizon horren inguruan, mutil onaren inguruko titular hori argitaratu du esaterako Arabako Elkorreok, hedabideek ere badute beren partea eta erantzukizuna honetan, Aitor.
Inungo zalantzari parik, ez? Eta alde horretatik, oso kezkagarria, beste behin alako titularrak ikusti, ez da? Iruditzen jat, behin ez telebistan eta ez duela urte batzuk, naiz eta orain ere oraindik gertatzen jarraitzen den, ez? Beti alakua gertatzen zirenean entzuten genuan, ez? Eske mutil, ona emoteban oso atsegina zan, eta alakuek nola harritzen euskuen, eta askan urteetan bizi izan duen guztiza, eta mediatikoki ere irabazi duen terreno guztiza irabazi, eta gero alakuek jarraitzia oraindik zelan izan leiken posible, ez da? Eta bestetik, hori, salaketa, ez, bilgune feministak egindaben salaketa publiko horretan zelan adierazten eben, bai ertzaintzak, bai osakidetzan, atzera bote dutzela, eta salaketa, genero indarkeria gatik, ez dutzela itzi, bi emakume horiei salaketa hori jartzen, teorian, bikote barneko harreman bat ez talako izan hori, ez? Eta nik, alako terminoak aipatzen direnean, guzti sarritutak zelan geratzen zen, ze gaur egun nor definitzen dut zer dan bikote bat, ez da? Hau da, ni bi pertsona geratzen badira arratsalde baten, zerbait hartzera joateko, eta horren ostian zerbait gertatzen baldin bada, hori bikote bat da, ez da? Hilabete bateko harreman bat eukio da, bikote da, ez da? Argi da ona da, eta horretarako ez da, ez ertzainez ikerlari izan behar, gertaera horiek gertatu dira, sexu, abusu eta botere, desigualdade hori eman dalako, ez? Eta sexu eraso bat izan da, eta hori genero indarkeria edo indarkeria matxistaren eragina, ez? Beraz, aipatzen da, protokoluak hor dago zela, eta protokoluak esaten da, ez, erakundeetatik, oso eraginkorrak eta oso ondo egindakoak direla, ikusten dugu zelan, edo ez da bezen praktikan ondo martxan jartzen, edo ez dira zen hain egokizak, ez? Eta beraz, horreri, gizarte modura, zigidu biharko dutzago beste buelta bat emotia.
Herritasun handia delako eta gizartearena izan daitekelako akaso horretan presio egiteko erantzukizuna, ze Aitorrek aipatzen zuenean erakundeak eurak ere protokoloak jarraitzen diren edo behar bezala gauzatzen diren segimentu hori egiteko badirudi ez daudela prest, Mikel.
Bai, alaxe da, ez? Azkenean ohikoa gertatu da, ez? Nolabait esateko biktima berriz ere biktimizatzea, ez? Bestela ere nahiko edo oso gogorra da, ez? Prozesua, horrelako zerbaitetik pasatu beharra, salatzea eta bar eta gainera, erraztasunak eman beharrean, oztopoak jartzen dituzu, ez? Erakundeetatik, ez? Hain justu erraztasunak eman beharko lituzketen engandik, ez? Eta hori ohikoa denaren erakusgarri, justu. Lengo asteko albistea dela, guk hemen jorratu genuen gai bateko protagonista, ez? Emakume bortxatu bati hankak ongi itxi altzituen galdetu zion Gasteizko epaileak, orain Clara Campoamor elkartekoek jarri zioten salaketa, epaile honi, ez? Kasua ez zalako isolatua eta ohikoa zalako jarrera hau, azkenean salatzera joaten zirenak humiliatzearena. Eta, zigorri gabe geratu da, ez, hori da azkeneko albistea, zigorri gabe geratu da, berriro ere, impunitatea, ez, olakoek ez dutela xola, ez, eta Eta gainera ekarriko dute garai hartan ere edo kasu honetaz ari ginena ekarri genuen adibidea, ez niretzako ba nahiko esanguratsua delako, ez nola 2008ko San Ferminetan, ba Nagore Lafage akatu zutenean, ba bueno, ba bere amari gero epaiketan epaimaila galdetu zionean Nagore zergatik igotzen hitzailearen pisura, ez? Ba bueno, ba hori arrazoi izango lukeen moduan, ba norbait akatzeko, ez? Orduan ba bai diozun moduan badirudi ba gizartean jarri beharko dugula konfiantza, ze desde luego erakundetatik ba gaur gaurkoz gutxi espero daiteke, ez? Ertzainek beraiek ere ba eman beharrean hainbeste aholku, ez? Egiten dituzten bezala, ba emakumei esan ez zer egin behar duten eta zer ez erasotuak izan ez daitezen, ba bueno, agian jarri behar diena moduak, ez? Ba kalean denak seguru sentitu gaitezen, ba bueno, ordu batzuetatik aurrera bakali ilunenak argiztatuz edo erasotzaileak persegitu beharko lirateke, ez? Edo beintza fokua ez genukeen beste biktimengan jarri behar ardura eta pisu guztia haiengan jartzeko baldin bada.
Erasotuak bere burua zaintzea baino akaso erasotzaileen impunitate hori dagoela, desagertu beharrean ondorio gisa aipa genezakena bikote mentxe agurtu hartzaituzte eta arratsaldeko bostetarako ezer gutxi falta delako Aitorra Baroa eskerrik asko gure artean izentzarelako aurtengo eta iazko kurtsoan ere fin eta bueno aurrerago ere elkarren berri izango dugulako nagurtuko zaitugu.
Eskerrik asko zeueri, plazer bat izan da.
Onda izan, Aitor. Eta Mikel, zuri ere bai, kurtso motxi amarra jarri dizugu, baina, bueno, irailetik aurrera doa izaten dugun elkarren berri.
Hala, eskerrik asko.
Onda izan.
Eio, berri.